Iba la Mulian Sapta 19. Tai kotol muriai ngan gidi Israel titnan isip, ngan adoi imuga ngan tai kotoa, gidi Israel tiot ngan tibur moda-moda nga iye da sainai. Titnan tibur repidim ga kusta tila tiot toawa. Ta gidi Israel tirau saupu ngan tibur moda-moda nga boloma lusi sainai isaleai. Idiota Moses idai ga ila pandeo, Bemaron imamado Lucia ita ibaba ga ilapan Moses ta ikeo.
Eo ga palongo Yakob itiptu to agir panwa Israel ga berane. Gime agera sawaranga nakarongan giri itip. Ga pare, gime agera nabisi gimi mambe man abalem ibisi eleger geungan ibabage ta nabara gimi ga anam ta adio pagau. Be labone, Wangga gimi alongo linge ga anasi kemi pasanga tua narau cuman ngan gimi, ene gimi ga awat lek panwa. Tau tau nga, gira alu to ngarane tanwe i gau to gau. Be gau ga nasi o gimi, ta awat lek panwa tua lolok ikim kim. Gimi ga amaro gau pake gai ta akakaro lek naura ta ngan luang agir panwa ta lolor matua ngan gau. Gau legul ga yenono ngan gimi. Ta gimi aot lek panwa tututui rabungan giralu parengara. Be Moses, eau ga bara lek posanga tuane ila pagir Israel.
Tata Moses iluai mulian ga ila ta ipaluplup gir kapeipei Israel arta ipalongo gir ngan posanga tua ngada ne maron ikeo pangan. Ta gir panwa linger kelede ta tikeo.
Gai ga karodanga tua ngara ne mambe maron ikeo ngan.
Tiposa bedawa ga kusta Moses ibada ler posanga ga ilapan maron. Ta maron ikeupan Moses bedane.
Ega, gau nalam pago ngan lau-lau kapi haya molo-molo, ta agir panua ga tilongo gau na posa-posa cuman ngan eau. Toa bedawa ta sumi-sumi gir ga tiarigo.
Ga kusta Moses ikeupan maron ngan gir panua ler posanga. Tamaro ni keupan Moses.
La pagir panua ta do leg ul ngan gir labune ga sabale. Ta keo pagir ngan tina si karunga ngan pasulan nga mambe leg ul yenenong ngan gir ga timum ler tanga sisir. Ta tikemi gir mulian ngan arotol aya. Ngan sa ngan arotol aya gir ga tigera gau maron nasulu ga nanam ta nario ngan lusik tainai. Be eau ga dol but ga ibalil ngan lusi ta pabi bler berane. Agabit kemi, ngan karo ta alaputian but tuane ta arai gala lusi ai. Be anam boloma lusi puyai mau pare. Ngan sa, wangga sai ilaputian but tuane manta arau eiga imate. Be irangrangan gimi arau eingan pagimi mau. Manta arau rau eingan pat mau agal eingan tutupi. Wangga ya baba mau masih lau eta ilaputian butuane manta apa mate eito aberawat. Be wangga gimi alongo taule itang tota araiga anam lusiai.
Iyo, Moses isori lusiai ga isuluk ta ila pagir panwa ta idol deo ele ul ngan gid. Ta ikeo ga tinasi kadonga ngan pasulan nga mambe deo ele ulieneno ngan gir ta timum led danga sisir pade. Ta ikeo pagid.
Manta akemi gimi mulian ngan arotol aya. Be ayenono toman ngan gir taine mau.
Iyo gaisala ngan adotol aya. Glaisamil ga pelaka itang. Be laulau kapei iluga lusi. Be taule itang kapei tau. Ta gir panua tua saupuyai oa timataur kapei ga tisamimi. Idiota Moses ila imuga ngan gir panua ta tila timadid lusi ipuyai. Ngan sa tetapade tilup toman ngan deo. Be maro ni mamado ngan dinga kapei ta isuluga inam ngan lusi sainai. Be basu kapei puka idai ta iluga lusi. Basu tuawa kapei mambe suksuk nga kapei ede aya basu. be lusi isamimi paya mautau. Taule itanga ila kape iga kape itau. Gakusta mose siposa, tadeo ilinge ikoli ele posanga. Be maro nisulukta imadi lusi sainai ila borai. Ta ibaba moses ta idaiga ila pan tua lusi ila borai wa. Tota moses idaiga ila, ta maro nikeupan.
Sulugala takaro posanga matua pagir panua ngan silaputian butuane mau. Ngan karo ta tige ragau maron ta gir busa timate. Be gir panua tenai nga ar pare, man ta tilolon ngan ul tua narol ngan gir ta tinasi karonga ngan pasolan nga mambe leg ul yenono ngan gir. Ngan karo ta napayabu ngan gir.
Ta mose sikeupan maron.
Begit panwa tirangrangan tirai ga tinam lusiai ne mau. Ngan sayau posa matua pagai ta arul but ga ibalil ngan lusi sainai. Tua berawa ta tilolon ngan lem ul tuane.
Be maro nike upan.
Sulugala ta bara aron ta gimirua arai ga anam pagau. Be irangrangan gir panwa tenai nga ar ga giripom tilaputian but ta tirai ga tinam pagau mau. Ngan karo ta napayabu ngan gir.
Iyo, tota mose sisulu ga ila ta ipalongo gir ngan posanga toa ngadane.